Il est 1h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir, des orages virulents dans le ciel parisien. Le trafic aérien a notamment été perturbé à cause de la grêle. Plusieurs avions qui devaient atterrir à Roissy ou encore à Orly ont été déroutés vers d'autres aéroports. Météo France a placé 19 départements du Nord en vigilance orange, dont l'ensemble de la région francilienne et une partie de la Normandie, des Hauts-de-France et de la Bourgogne. Plus de 200 manifestants à travers toute la France, selon la CGT, 121 000 d'après le ministère de l'Intérieur. De nombreux Français ont défilé ce mercredi 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Quelques tensions ont éclaté dans la capitale entre manifestants et forces de l'ordre. 13 policiers et gendarmes ont été blessés à Paris. Au total, 45 personnes ont été interpellées. Une vingtaine de personnes arrêtées également à Lyon. Des tensions aussi à Nantes où du mobilier urbain a été dégradé. Des tensions également à Saint-Étienne entre manifestants et Raphaël Glucksmann. Le candidat socialiste aux élections européennes s'est vu empêché de manifester et a été visé par des jets de peinture. Un acte dénoncé par la gauche comme par la droite, mais aussi par le Premier ministre Gabriel Attal. À Nice, comme annoncé par le maire Christian Estrosi, un couvre-feu est instauré depuis ce mercredi soir, 23h jusqu'à 6h du matin. Pour les mineurs de moins de 13 ans, ils ont l'interdiction d'être dans la rue. Mesure prise pour lutter contre les violences entre jeunes. Dans le quartier des Moulins, réputé comme étant un quartier sensible, la mesure concerne tous les jeunes de moins de 16 ans. Une usine Volvic incendiée ce mercredi dans le Puy-de-Dôme. Ce site, destiné au pompage de l'eau pour la mise en bouteille pour l'une des marques du groupe Danone, aurait été victime d'un acte criminel. Un tag dénonçant l'exploitation massive des ressources naturelles a été découvert sur les lieux. L'entreprise a annoncé porter plainte. Et puis en foot, des regrets pour le PSG en Ligue des Champions. Paris battu à Dortmund 1-0 en demi-finale aller. Les Parisiens dominateurs ont raté de nombreuses occasions. Match retour au Parc des Princes mardi prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée à notre écoute.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Bayonne.
Yes,
Horizon et écoutez Radio Orient en DAB+ à Tulle.
سيبك والسبب انك علي ساير مع من هب وداك وقلبي الداير تركته للتعب دايم معك متعوب حسافه لو يضيع
حسافة لو يضيع الحب يا المحبوب وصلتني حتى ملكت حشاشتي ورجعت من بعد الوصال هجرتني تركتني حيرا
يا
وجدتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في عيشناني لأقعدن على الطريق وأشتكي وأقول مظلوم وأنت الدنيا يبليك ربي مثل ما مثل ما أبليتني راودني أمل في ليلة ألقاكم وفرد بالفرح أفراح فرحات وغير
كندير كندير صرع هديك كندير حرتين والعمر غادي حرتين لعتين كتمهم في كوشندير كندير قوم هديك كندير كندير صرع هديك كندير حرتين والعمر غادي حرتين لعتين كتمهم في كوش ندير الغربة والعشق القدي الغربة والعشق القدي يا قلبي وتحام وعلي الغربة والعشق القدي الغربة والعشق القدي يا قلبي وتحام وعلي حيلتي نرجع لبلادي حيلتي نرجع لبلادي ريحها دوا ويداويك ريحها دوا ويداويك حيلتي نرجع لبلادي وريحها دوا ويداويك
تندير القوم هاديك تندير صرع هاديك
الغربة معروف أمرها الغربة نار خوية الغربة معروف أمرها الغربة نار خوية نار خوية تحرق الغصان نار خوية تحرق الغصان نار خوية تحرق الغصان نار خوية تحرق الغصان تحط القليب جمرها لا شفقة كن احسن نار قوية صبر صبرك ما يحصرها وشريت ثويبك الطرقان شريت ثويبك الطرقان كتقهر ومن يقهرها لا يبلي بها انسان لا يبلي بها انسان وحيلتي نرجع لبلادي حيلتي نرجع لبلادي ريحها دوا ويداويك ريحها دوا ويداويك حيلتي نرجع لبلادي وريحها دوا ويداويك
تندير القوم هادي تندير تندير صرع هادي تندير حيلتي وعبر غادي حيلتي لعتين وكتمهم فيك وشمدير
نرجع لبلادي ريحها دوا
والعشق ناري انا ريز وشمال انا مولاهم انا وشمال انا مولاهم حبسوني والدمع داري انا ري ونضل بين القبور بين القهوه حرت علم مرمي عري علم مرمي عري وصلي له دوامي وصلي له دوام انا ري انا ري وشهد الشكوى البري الشكوى البري يعفيني وشرب لهم يعفيني وشرب لهم انا ري انا ري حتى على من نرمي عري على من نرمي عري وصلي له دوامي وصلي له دوام أنا ري أنا ري وشهد شوال بري شوال بري يعفيني وصرب لهم يعفيني وصرب لهم يعفيني وصرب لهم يعفيني وصرب لهم
انطرتك لحتى كبرت وبتفهم علي صرت انطرتك لحتى كبرت وبتفهم علي صرت بوصيك يا بي اسمع الوصي مثل ما بتحب بيك وبتحب امك حب الوطن وفديه بدمك حب الغريب استقبلوه بالدار ما تسلموا المفتاح شو ما صار حب الغريب استقبلوا بالدار وما تسلموا المفتاح شو ما صار ما تكون بعمرك لا حدا مرهون كون حر بأرزتك مفتون كون لبناني أو ما تكون اسمع يا بي خليك عامل للدنيا حسابك اوعى تغرك كترة صحابك بكرا برمشي يوم دولابك بينسوا طريق البيت والعنوان بدي يا ابني تكون انساني بعمرك ما تسأل لون ودياني عاشر كريم النفس ما بتخسر خلي ضميرك حر ومكتر ومهما علي شأنك وصرت كبير ضلك بقلبك مثل طفل صغير ومهما كبرت إياك تتكبر اسمع بكرة القلب بيصير يستحلي وحتى يا ابني تكمل الرحلة بكرة القلب بيصير يستحلي صادفت شي قلب أو حباية فتش يا ابني عبنت البيت لعندها وفا وبطبعة حر وبتحملك عالحلو والمر
d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Rouen, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
حسيبك لو روحي سابتني هتبقى حبيبي وانا حبيبك
ما حسيبك احلى ما حسيبك لو مهما هيجرى ما حسيبك ما حسيبك احلى ما حسيبك لو مهما هيجرى ما حسيبك ما حسيبك لو روحي سابتني 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 وهتبقى حبيبي وانا حبيبك
محاسيبك لو مهما حيجرى محاسيبك محاسيبك لو روحي سابتني محاسيبك لو روحي سابتني محاسيبك لو روحي سابتني محاسيبك لو روحي سابتني وهتبقى حبيبي وانا حبيبك
وانا
أنا قلبي يا ما تقلب سيب ليه ترجعي آن الأوان أتكلم آن الأوان تسمعي أنا قلبي يا ما تقلب سيب ليه ترجعي لحقش أناني غير فكري وزماني في طموحكش أناني غير فكري وزماني خوف قلبي اللي حب يعشق ويحب تاني
إذاعة الشرق من باريس في مدينة جنيف وضواحيها على موجة الأف أم 92.7 ميجا هرتز.
اللي بيه انتهى انت لها مش لها ما يفيدك اليوم لا تقول اسمها وسيوم انها كانت حبك يوم اللي بيه انتهى انت لها مش لها ما يفيدك اليوم لا تقول اسمها وسيوم انها كانت حبك يوم يا ما قلت الهوى ما فيك منه نوى يا قلبي ما نتوب على الهوى يا ما قلت هوى ما فيك منه نوار يا قلبي ما نتوب على الهوى ما قضيت ليالي أشكي عذابي وضغط الأسايا ولا حسيت يوم بيا ولا جمال قلبك الغالي عمري وشبابي ودابي تعيني وغرقت في بحر الحب وانت اللي طلعت الدرب وصلت الفوق يا ما قلتي هوا ما فيك منه نواك لي يا قلبي ما ماني تضال هوا يا ما قلتي هوا ما فيك منه نواك يا قلبي ما ماني تضل هوا صدق كلامك أنسى ملامي وكذب عيني واسمع كلام القلب قلبي اللي حبك ضوب وعندك تراك واللي حتى سلامك يزيد ألامي ويجرح إيدي ما عاد يحن القلب ولا عاد يمشي بهالدرب وعندك تراك يا ما قلت هوا ما فك منه نوا اللي بينا انتهى انتلا مش لها ما يفيدك لوم لا تقول اسمها وسيوم انها هي حبك يوم اللي بينا انتهى انتلا مش لها ما يفيدك لوم لا تقول اسمها وسيوم انها هي حبك يوم يا ما قلت هوا ما فيك منه نوا يا قلبي ما ماني تضل هوا يا ما قلت هوا ما فيك منه